Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandaky adalatsyzlyk we işden kowulanlyk barada açyk çykyş eden soň 9 ýyl möhletli tutsaklygy hökümetlen Lukman Hursanay Ismatullaýew boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Ismatullaýew bitaraplyk güni münasibetli geçirilen günä geçişiň çäginde dekabr aýynda boşadylypdyr. Onuň azatlyga çykarylmagy baradaky maglumatlar Lukmanyň bihanyň işden boşadylmagy bilen bagly ýagdaýda barada xabar beren Türkmen News neşirinin çeşmeleri tarapından hem tasdiklandy.
Hursanay Ismatullaýewa dekabr aýynda boşadyrylygy herki wagtda maşgalaty bilen öýünde bolýar.
Dip azatlygyň çeşmelerinden bir aýdar. Hursanay Ismatullaýewa 2021-nji ýylyň 16-njy iýulunda Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýan aktivistleriň Ýewropa parlamentiniň deputatlary bilen geçirilen ýygnakda işinden bir kanun boşadylanlygy barada gürlän gününiň ertesi tutsak edildi. 10 adamdan ibarat topar Zenany öýünden alyp gidenden soň Ismatullaýewa bilen birnäçe hepdeläp ara gatnaşyk bolmady. Soňra doktor Ismatullaýewa kezaplykda aýplandy adam hukuklaryny goraýan aktivistleriň we Lukmanyň garandaşlarynyň pikiri çoňa garşy suw işi toslanıp tapıldı. 2021-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda Aşgabatdaky sud ony günäkär hasaplady we 9 ýyl azatlykdan mahrum etdi. 2020-nji ýylyň gözünde Hursanay Ismatullaýewa Türkmen News neşirine 2017-nji ýylda näzaklara gereksiz töleglü synaglary we operasiýalary bellemekden ýüz öwrenligi, şeýlede köpçülükden çäreleri gatnaşmak istilmeýänligi sebäpli perinatal merkezden işden kowulanlygyny gürrüň berdi. Onuň işden çykarylmagyna bejergi üçin Sankt-Peterburg şäherine gitmegi bahana bolup Şondan soň Lukman birnäçe ýyllap işine gaýdyp bilmändir we beýleki hastahanalarda iş tapyp bilmändir. 2020-nji ýylyň ahyrynda ol Berdi Muhammedowyň adyna video görnüşli ýüzlenmesi bilen çykyş etdi. Şol ýagdyda Lukman raýatlaryň prezidenti ýüz tutup internet arkaly habarlaşyp adalat gazanmagy mümkinçiligi bolan bolsa, onda olaryň halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň kömek soramagyna zerurlygyň bolmajagyny aýdypdy. 2021-nji ýylyň 15-nji iýulunda Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Ýewropa parlamentinde adam hukuklaryny goraýjylaryň gatnaşmagynda geçirilen Lain duşukta Lukmanın işinde qaytadan dikeldilmege urundaki görüşü varadı gürrüm verdi. Ertesi gün Ismatullaýewa tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy birnäçe halkara guramasy we Ýewropa parlamentiniň agzalary Ismatullaýewanyň dessine boşadylmagyny talap edip çykyş edipdi. Derňewçiler 2016-njy ýylyň iýun aýynda Ismatullaýewanyň garry Wiçeslaw Şapowalowyň bir otaqly kwartirasyny hususylaşdyrmak üçin onuň hatynda onuň golyny galplaşdyranlygyny we 2019-njy ýylyň güýzünde ony garrylar öýüne yerleşdirenligini öňe sürdiler. Derňewçiler 2020-njy ýylyň may aýynda Lukmanyň garry adamyň kwartirasyny Bika Mämedowa 270 000 manada satıp puly özüne alanlygyny öňe sürdiler. Türkmen News neşirinin çeşmesinin habarına göre Hursanay Ismatullaýewa bir garry adama kömek edipdir we onun garandaşlarının haýyşy we çoň eser edipdir. Lukman Şapowalowy birnäçe ýyllap bejerdi we 2019-njy ýylda bu adam garrylar öýüne tapşyryldy. Onun kwartirasy satyldy we girdeji Şapowalowyň garandaşlaryna geçirildi. Şol bir wagtyň özünde de neşirin çeşmelerine göre Şapowalowyň garandaşlary Lukmanyň adyna aldaw ýa-da ogurlyk barada hiç hili şikayet etmeýändirler. Hursanay Ismatullaýewa iň soňky amnistiýa saatynda azat edilen we adam hukuklaryny goraýjylaryň pikirine göre jinayet işi siýasy sebäplere göre toslanyp tapylan ikinji adam boldy. Dekabr aýynda Balkan awatly jurist Peýgamberdi Allaberdiýewiň boşadylandygy mälim boldy. Türkmenistanyň Nebit we gaz ministrliginiň Nebit gaz Nebit bölüminiň Çatı olup işlen Allaberdiýew taşary ýurtlardaky türkmenleriň protest hereketi bilen baglanşygy sebäpli 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda türkmen suwdany huligançylykda günäkärleri we 6 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň esasyz tutsaklyklar boýunça iş topary Peýgamberdi Allaberdiýewiň tutsak edilmegini esasyz we halkara hukugyna ters gelýär dip ikrar etdi. Bu aralykda beýleki aktivistler we raýat jurnalistleri şol sanda Nurgeldi Halykow we Mansur Mengelow türkmen türmelerinde galýarlar. Şeýlede 2018-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikden soň ýetirim bolan soňra döwnüklükde aýplanyp 20 ýyl azatlykdan mahrum edilen Ömürzak Omar Gulyýewiň ykpaly barada hem hiç zat bilinmeýär. Türkmen häkimetleri Omar Gulyýewiň azatlygyny öňe sürseler-de Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri bu maglumatlary tasdiklamadylar. Türkmen hökümeti adam hukuklaryny iýdigiderli bozmagy we başgaça pikirlenýänleri iýdarlamagy üçin tanqyd edilýär.